Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya ya akhi, istiqomah di zaman fitnah adalah perkara yang luar biasa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, "A'zamul karamah," karamah yang paling agung di sisi Allah, yaitu al-istiqamah, yaitu istiqamah di atas sunnah, di atas jalan yang benar. Banyak orang menganggap karamah itu bisa jalan di air, gak mempan dibacok, bisa terbang di udara. Itu semua karomah-karomah yang kecil, Pak. Itu pun juga disyaratkan orangnya mentauhidkan Allah. Namun karomah yang terbesar, yang paling agung, yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dia bisa istiqomah, terutama di zaman fitnah. Kan orang yang istiqomah sampai meninggal dunia, ini pemberian Allah yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Tidak dengan harta, bahkan tidak pula dengan seluruh dunia. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah sampai matinya, maka akan turun kepada mereka para malaikat sambil berkata, "Jangan bersedih, jangan merasa takut." Sambil mereka berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu," jangan kamu takut dan jangan bersedih. "Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun," dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan buat kalian. Orang yang istiqomah, Pak, saat dia meninggal sudah diberikan oleh Allah kabar gembira. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sabda, "Man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah." Siapa yang merasa suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kulluna yakrahuna." Semua kita, ya Rasulullah, tidak suka mati, ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min ya inda mautihi busyira bi ridwanillah." Seorang mukmin itu saat meninggal diberikan kabar gembira dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Fa habba liqa'ah, maka saat itulah si mukmin merasa suka untuk bertemu dengan Allah. Wa innal kafir ya
مش بشر بسخط الله. Sedangkan orang yang kafir saat meninggalnya dia diberikan kabar gembira dengan kemurkaan Allah dan api neraka. Barangkali halika Allah, Allah dia pun tidak suka bertemu dengan Allah dan Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Bayangkan orang yang beriman yang istiqomah sampai meninggal dunia semua diberikan kabar gembira yang luar biasa. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Dan ini bukan perkara yang mudah. Kenapa istiqomah itu berat? Karena pertama, manusia punya hawa nafsu dan syahwat. Allah ciptakan pada diri manusia ada syahwat. Syahwat ini identik dengan dunia. Ya. Dengan harta, dengan tahta, wanita, ketenaran. Subhanallah. Berat ketika seseorang menghadapi syah. Manusia pun punya hawa nafsu. Sehingga untuk bisa istiqomah berarti dia harus tetap melawan syahwat dan syubhat. Jika ia tidak punya kekuatan, terhempas, terbawa oleh apa? Fitnah, sumber keseimanan. Yang kedua, kenapa istiqomah itu berat? Karena setan tak pernah diam. Setan tidak akan pernah diam untuk menggoda manusia. Iblis sudah bersumpah. Ya, di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, Allah menyebutkan tentang sumpah iblis, "Na'udzubillahi ajma'in wa bi'izzatika ya Allah, demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan hamba-hambaku seluruhnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian benar-benar aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan kirinya, dan kau tidak akan mendapatkan kebanyakan hamba bersyukur. Setan tak pernah tidur. Ibnu Abbas berkata, "Asyaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam." Setan itu terus memperhatikan hatinya anak Adam. "Fa'in zakar Allah khanas." Kita berzikir kepada Allah yang menyelinap. Tapi ghafila waswas, kalau ia lalai, maka ia memberikan waswas. Seberapa seiman, karena orang yang mengajarnya. Tapi jangan untung kira, saat kita pengen istiqomah, jalannya lempeng-lempeng aja kayak tau tak. Saat kita pengen istiqomah, maunya kita gak ada ujian, Pak. Enak, mungkin. Apalagi Allah sudah berjanji, pasti Allah berikan ujian. Allah berfirman, alif lam mim dan satu angka pun, 1, 2, 3. Alif lam mim, ahsibat nasu an yutrafu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kalau ya laman dan badina sabaku, kalau ya laman dekat. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Jadi siapa jawab? Siapa bang? Kan kita hidup di dunia itu memang dunia itu kata para dari ujian, ya ini dari ujian. Nanti kalau nggak mau diuji mati aja. Di akhirat baru nggak ada ujian. Tapi di dunia, selama kita masih ada nyawa, ujian akan terus berlaku. Ujian berbagai macam fitnah.
Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan kesusahan dan dengan kesenangan. Sebagai fitnah, ujian buat kalian. Antum maunya diuji dengan kesenangan apa dengan kesusahan? Siapa yang maunya diuji dengan kesusahan? Antum ada? Tidak. Siapa yang maunya diuji dengan kesenangan? Antum
coba.
Tidak ada yang ngacung dulu, terus mau dulu, emang gak ada? Semua kita pasti pengennya diuji dengan apa?
Kesenangan, kenikmatan.
Tapi maka Rasulullah SAW pun berlindung diri dari kepakiran
dalam doa pagi dan petang. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min adzabil qabr.
Jika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min al-qillah wal faqr wal zillah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jumlah yang sedikit, dari kefakiran, dan dari terhina.
Coba bersihnya berhina di dalam dunia.
Namun kesalahan ternyata ujian. Antum pernah mengira ketika antum berluas tanggal bagi antum itu bukan ujian, bahkan ujian dengan kesenangan itu lebih berat terkadang.
Kudzaifah bin Yaman berkata, apa kata Kudzaifah?
Ubtulina bisara ala ahdi Rasulullah SAW. Pasabar. Dahulu di zaman Rasulullah kami diuji oleh Allah dengan kesusahan dan kami bisa sabar. Waktulina ba'dahu bisara falam nasbur. Setelah Rasulullah wafat, kami diuji oleh Allah dengan kesenangan. Ternyata kami tidak bisa sabar.
Betul.
Kesenangan itu sifatnya melalaikan. Kesenangan itu sifatnya membuat orang barang tertipu. Kesenangan itu membuat orang terbiasa dengan kenikmatan, akhirnya kesabarannya jadi pendek. Kesenangan itu Pak menimbulkan kemalasan. Kesenangan itu Pak membuka pintu syahwat. Kesenangan itu Pak membuat kita seringkali sombong. Atau setidaknya ujung. Kesenangan itu Pak membuat kita takasur. Kalau takasur,
aku menyebutkan takasur.
Apa takasur? Berdampak-dampak dengan banyak sesuatu.
Ya, dengan banyaknya harta, banyaknya mobil, banyaknya istri, banyaknya
berpangkabang. Allah mengatakan Allah melalaikan kalian at-takasur. Apa takasur?
Berbangga-bangga dengan jumlah banyak.
Ya.
Antum punya duit bisa beli HP. Di HP antum bisa melang-lang buang. Di sana ada berbagai macam tontonan-tontonan yang mengasyikkan. Ya tidak, Pak. Ada media sosial. Ada lagi apa? Ada YouTube. Dan antum bisa melihat aurat. Wallahi a'lam. Fitnah terbesar di zaman kita ini fitnah HP. Soal tidak.
Siapa di antara antum yang punya HP? cukup. Ada yang ternyata bapak ini aja, bapak ngapain? Ada. Siapa di antara kita yang waktunya tidak disibukkan oleh HP,
WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, dan
isinya fitnah. Bahkan terkadang kita betah berjam-jam di hadapan, tapi kita tidak betah di hadapan Al-Quran.
Baca Quran 10 menit, 15 menit terasa lama sekali, tapi bawa otak melihat HP 2 jam terasa.
Allah itu fitnah. Makanya orang yang bisa berhasil selamat dari fitnah hati di zaman ini, wallahi Allah sudah berikan kepada dia
ya keistimewaan. Kemudian saudara keseiman
ini Pak, dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan di hadis-hadis yang sahih akan datangnya zaman yang penuh fitnah.
Hadis dan muslim dan Imam Nasa'i,
Rasulullah SAW bersabda, ya, inna hadhil ummah ju'ilat afiatuha fi awaliha wasatu tala akhiruha. Umat ini dijadikan keselamatannya di generasi awal, dan generasi akhirnya akan diberikan balak wafitan dan fitnah.
Ya.
Dan fitnah ini kan membuat banyak manusia mata. Sebelum saya berkata dalam hadis, kata Rasulullah SAW, "Badiru bin a'mali fitanan, kakita'in lain, usbihur rajul mu'minan, wajumsi kafira. Wajumsi mu'minan, wajusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradun minat dunya wahu muslim." Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datangnya fitnah bagaikan malam kelam. Di waktu pagi seseorang masih muslim mukmin, di waktu sore sudah kafir, di waktu sore masih mukmin, di waktu pagi sudah kafir. Dia jual agamanya hanya dengan untuk mendapatkan dunia sendiri. Rasulullah sudah mengabarkan fitnah yang disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaikan gelombang yang silih berganti.
Dan hadis dari Bukhari dan Sahih, Rasulullah Umar bin Khattab mendatangi para sahabat yang sedang duduk-duduk, dan di situ ada Hudzaifah ibn Yaman.
Lalu Umar bertanya, "Ayyukum yudri haditsan fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang tahu hadis tentang fitnah?
Kata para sahabat, "Kuduna yudri amiran mu'minin, ayyamiran mu'minin, semua kami tahu hadis itu." Apa kata Umar?
La'allakum ta'nuna fitnata rajul fi ahlihi wa malihi wa jarih. Barangkali yang kalian maksud itu adalah fitnah seseorang pada dirinya, pada hartanya, dan tetangganya.
Betul, kata Umar.
Kata Umar, dhalika tukaffiru shalah wassiyam wassadaqah. Kalau fitnah seperti ini bisa digugurkan dosanya dengan sholat, puasa, dan sedekah. Walakin ahli fitnah tamuju maujal bahar. Yang aku inginkan, kata Umar, itu fitnah yang bergelombang seperti ombak lautan, silih berganti, menerbang.
Apa kata Hudzaifah bin Yaman? La alaika ya Amirul Mukminin. Engkau tidak akan pernah terkena fitnah itu, hai Amirul Mukminin. Fa inna bainaka wa bainaha babal. Karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu. Lalu Umar bertanya, Miftah al-bab abduksa, apakah pintu itu terbuka atau pintu itu pecah? Kata Hudzaifah, abduksa pecah. Kata Umar, idzan la yughlaq abada. Kalau begitu tidak akan pernah tertutup selama-lamanya.
Siapa pintu itu, Pak?
Tanya Umar.
Setelah kematian Umar bin Khattab, mulailah muncul fitnah.
Di zaman Utsman bin Affan, fitnah sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelahnya di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan.
Terus sampai detik ini fitnah tak pernah berhenti. Dan fitnah yang terbesar diakhiri dengan fitnah Dajjal.
Karena tidak ada lagi fitnah yang lebih besar dari fitnah apa? Dajjal. Saudara kesayangan terhenang dan rahim kemulia jaminan.
Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa di zaman fitnah nanti akan terbagi menjadi dua hati. Hati yang pertama qalbun abyad, hati yang putih bersih. La tadurru fitnatun
ma damatis samawati wal ardh,
yang tidak akan terpengaruh oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada.
Ini yang kita harapkan, Pak. Kita punya hati yang bersih yang tidak terpengaruh oleh fitnah.
Yang kedua, qalbun aswad murbad kalquzi mudakhian la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran illa ma ushiba min hawa. Hati yang hitam kelam seperti cangkir dibalikan.
Cangkir dibalikan, di dalamnya enggak ada sinar lagi sudah. Ada cahaya dan tidak menerima cahaya.
Dia tidak mengenal lagi yang ma'ruf. Tidak pula mengingkari yang mungkar.
Kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. La ilaha illallah. Sebab musibah.
Di akhir zaman fitnah itu, Pak, akan ditampakkan ke hati, bahkan dijalin di hati. Seutas demi seutas. Kata Rasulullah SAW, tu'radul fitan ka'ardul hasir udan. Fitnah nanti akan dijalin di hati seseorang seperti apa? Tikar yang dijalin seutas demi seutas. Fa'adlu qalbin asyrabaha
bukitati qalbi nuktatun sabda.
Hati mana saja yang menerima fitnah akan diberikan goresan hitam. Wa ayu qalbin angkaraha, dan hati mana saja yang menolak fitnah, bukitati qalbi nuktatun bayda, akan diberikan goresan putih di hati.
Masalahnya, Pak, ketika muncul fitnah, hati kita mengingkari apa? Menerima.
Ketika antum melihat di HP, lalu ada awo boys.
Apa awo boys? Perempuan cantik.
Antum
terapati. Berarti antum menerima fitnah.
Hati antum menerima fitnah. Mau berakibat apa, kata Rasulullah,
diberikan di hati kegoresan hitam.
Kalau terus diterima, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Goresan hitam semakin memenuhi ruangan-ruangan hati, akhirnya hatinya jadi gelap.
Sebagai
dalam hadis, "Idza adnaba ar-rajul dzamban, nukita fi qalbi nuktatun sauda." Apabila seseorang berbuat dosa, maka diberikan goresan hitam di hatinya. "Fa in taba saqala qalbu," kalau dia bertaubat, bersih lagi. "Fa in ada zida," kalau ia kembali lagi ke dosa yang sama, langsung dikasih dua goresan hitam. "Hatta ta'lwa qalbah," sampai goresan hitam itu memenuhi hatinya. "Fadzaka ar-ran," itulah yang dimaksud oleh firman Allah. Ar-ran dalam firman-Nya dalam surat Al-Mutaffifin. "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksidun." Sekali-kali tidak, itulah ron, itu titik-titik hitam, goresan-goresan hitam yang memenuhi hatinya itu, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Seberapa sih seorang mukmin yang paham tentang bahaya fitnah, Pak, dia akan lari dari fitnah. Takut dia terkena fitnah. Dalam hadis riwayat Muslim dan demikian pula Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Taji'ul fitnah fa yaqulul mu'min mu'likati subatan kasyif." Datang fitnah, lalu si mu'min berkata, "Ini yang akan membinasakan." Lalu fitnah itu pergi. "Taji'ul fitnah," lalu datang lagi fitnah yang lain. "Fayaqulul mu'min hadihi wa hadihi," ini yang akan membinasakan. Tapi mungkin itu, Pak, ketika melihat fitnah, takut, Pak. Mu'min itu, Pak, yang punya ilmu tentang fitnah, dia paham ini fitnah yang bisa merusak hatinya, merusak keimanannya, merusak agamanya, maka dia lari. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadis dari Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Yushik an yakuna khairan ma'lil muslim ghanaman yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan." Hampir-hampir, kata Rasulullah, sebaik-baik harta seorang muslim nanti dia di akhir zaman, kambing yang ia pelihara di puncak gunung atau di lembah-lembah. Dia lari membawa agamanya dari fitnah. Lari membawa agama dari apa? Lari, Pak. Selamatkan agama kita. Karena agama kita ini harga mati, Pak. Bekal kita setelah kita kematian, agama kita, iman kita, apalagi. Allah di masa Islam segala keseiman beriman rahimah kemulauan yang ini. Dan masalahnya saudara keseiman yang dirusak oleh fitnah itu hati. Kalau hati sudah kemasukan dan kerasukan fitnah, banyak orang tidak sadar kalau hatinya itu terkena fitnah. Bahkan terkadang menikmati. Ada seorang ikhwan terkena fitnah AWW, terkena fitnah wanita, jatuh cinta sama seorang akhwan. Akhirnya apa, Pak? Dia lalai dari berzikir kepada yang seharusnya Allah mengatakan, "Wala dzikrullahi akbar," mengingat Allah yang paling besar. Gara-gara dia terkena fitnah perempuan, mengingat Allah bukan yang paling besar, tapi yang paling besar mengingat si dunia. Itu saja fitnah. Mulai fitnah. Ya, fitnah. Maka dari itu, ya, fitnah. Bagaimana caranya agar kita yang hidup di akhir zaman, yang banyak fitnah ini, yang bisa istiqomah, itu yang kita pikirkan, saudara-saudara. Cuma kita pengen meninggal dalam keadaan suruh. Semua kita pengen ketika mati
dalam keadaan kita selamat dari fitnah, Pak. Makanya di antara yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Pak, "Wa'idha aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika warhamhum." Ya Allah, kalau engkau menginginkan fitnah itu merajalela di suatu kaum, tolong wafatkan aku dalam keadaan aku tidak terkena fitnah tersebut. Itu yang Rasul ajarkan kepada kita saudaraku sekalian. Karena kalau fitnah itu masuk ke hati kita, Pak, itu musibah yang bisa merusak agama kita. Dan musibah yang merusak agama lebih berat daripada musibah yang merusak dunia. Kalau antum kehilangan mobil, suatu ketika Allah bisa ganti. Kalau antum kehilangan rumah karena kebakaran dan yang lainnya, masih ada kesempatan untuk bisa bikin lagi. Tapi ketika antum kehilangan iman, kehilangan ketakwaan, kehilangan rasa takut kepada Allah, kehilangan rasa cinta kepada Allah, wallah itu musibah terbesar. Tentunya di antara kita tidak menganggap itu musibah, saudara-saudara. Saat kita pergi salat terasa malas, kita menganggap itu bukan musibah, padahal itu musibah. Saat kita berzikir terasa bosan dan tidak merasakan kenikmatan ketika mengingat Allah, banyak di antara kita tidak merasakan itu fitnah, Allah itu musibah. Saat di antara kita tidak bisa khusyuk dalam sholat, banyak di antara kita biasa-biasa saja, padahal itu musibah. Saat di antara kita lebih senang baca koran, baca media sosial, tapi kurang dalam membaca Quran, itu musibah. Itu banyak di antara kita yang tidak merasa kalau itu musibah. Ada Rasulullah berdoa, doanya apa? "Wala taj'al musibatana fi dinina," ya Allah, jangan kau jadikan musibah menimpa agama kami. Jangan kau jadikan musibah menimpa agama kami. Sementara kita tenang-tenang aja ketika musibah menimpa agama kita. Seorang mukmin itu ketika dia sadar dia bawa agamanya terkena musibah, pasti nangis, Pak. Dia berusaha untuk memperbaiki diri dulu, Pak. Ya. Karena kesengsaraan yang paling sengsara itu saat dia sengsara di kuburan, Pak. Kalau antum sengsara di dunia, Allah masih memberikan kepada antum setelah kesengsaraan, insya Allah ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Tapi ketika sengsara di kuburan, siapa yang bisa mengarang antum? Istri sudah melupakan antum, bahkan sudah menikah dengan laki-laki lain. Teman-teman akrab antum sudah lupa sama antum. Anak-anak antum sudah mendapatkan warisan dari antum. Ketika kita sengsara di kuburan, ya itulah hakikat kesengsaraan. Nah, itu tidak dicari. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu, saudara muslim. Lalu bagaimana kita bisa istiqomah di zaman fitnah? Ini sebuah pembahasan yang sebetulnya sangat urgent, sangat penting, sangat kita butuhkan. Karena keselamatan itu segala-galanya. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih yang kita butuhkan kecuali keselamatan. Allah Rasulullah Allah berfirman kepada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, harta dan anak-anak tidak ada manfaat. Kecuali siapa? Kecuali orang yang datang kepada Allah
membawa hati yang selamat. Dia yang selamat. Keselamatan hati itu segala galanya.
Saudara Fusain yang berhubungan yang warahmatullahi. Maka dari itu ya akhi, pada pembahasan kita pada pagi hari ini, insya Allah membahas bagaimana cara istiqomah di zaman yang penuh fitnah seperti ini.
Yang pertama,
agar kita bisa istiqomah di zaman yang penuh fitnah ini, Pak. Yang ini anjuran dari Rasulullah SAW langsung. Wah, langsung dari Rasulullah SAW.
Itu jangan tinggalkan mencista angin. Sibukkan dengan menuntut ilmu Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dan mengamalkannya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101.
Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfurun wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fikum rasul wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim.
Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sebagian ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kepada kekafiran.
Lalu Allah mengatakan di ayat 101-nya,
bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya? Siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Lihat Pak, Allah pertama melarang kita mengikutin siapa? Ahli kita. Siapa ahli kita itu?
Yahudi
dan? Dan Allah mengatakan, kalau kita mengikuti gayanya ahli kitab, milahnya mereka, kita akan kafir setelah keimanan. Lalu Allah menyebutkan apa yang membuat kita tidak akan kafir. Apa yang membuat kita selamat?
Allah mengatakan di ayat selanjutnya, wa kaifa takfurun.
Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Kata Imam Ibnu Katsir, ay annal kufra ba'idun ankum, artinya kekafiran itu akan jauh dari kamu. Kapan?
Wa antum tutla. Di sini tutla dengan fi'il mudhari' fi'il majhul. Mempunyai arti apa? Istimrar. Terus menerus.
Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kekafiran jauh dari kalian. Kapan?
Sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat
dan pada kalian Rasulullah ada, Rasul sudah meninggal, ada sunnah. Berarti ini jaminan. Kata Syekh Abdul Malik bin Ramadhan dalam kitab Madarikun Nadhar, ayat ini janji bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan sunnah, dia tidak akan kafir.
Dia akan selamat. Selamat.
Makanya Rasulullah bersabda, taraktu fiikum al-amrain ma in tamassaktum bihima lam tadhillu kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian mempelajarinya, berpegang kepadanya, kalian tidak akan sesat,
yaitu kitaballah
dan apa? Tapi bukan siapa yang sibuk dengan mempelajari Al-Quran dan apapun. Kalau antum sibuk belajar ilmu filsafat, sibuk dengan pelajaran-pelajaran bukan Al-Quran dan hadis, malah semakin antum jatuh. Kalau antum melihat para ahli dunia, buah-buah festival dalam dunia, ternyata banyak di antara mereka yang jauh dari agama. jauh dari Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya, silamul aman, ya, alih kendali keamanan kita di dunia ini dengan cara berpegang dan mempelajari Al-Quran dan apa? Dan Sunnah. Sibukkan kita belajar Quran, sibukkan kita belajar hadis. Setelah antum cari nafkah, mungkin di antara antum banyak yang kerja cari nafkah, itu memang diwajibkan oleh Allah. Di waktu-waktu yang senggang, coba kita baca tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir. Coba kita dengarkan ceramah-ceramah para asatidzah yang menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallah itu keamanan. Mungkin Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' wa Bayanil Ilm Al-Fadhil meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, innakum fi zamanin kathirin fuqaha'uhum qalilin khutaba'uhum kathirin khutuhum qalilin su'aluhum al-amal fi yasirin kalian, siapa kalian? Maksudnya para sahabat. Kalian, wahai para sahabat, hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramanya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman ini, kata Rasulullah, lebih baik daripada berilmu. Wasaya di zaman, nanti akan datang suatu zaman. Khutaba'u katsir, penceramanya banyak. Tapi ulamanya sedikit. Yang minta-minta banyak, tapi yang memberi sedikit. Kata Rasulullah, al-ilmu fi khairun minal amal. Berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, maksudnya menuntut ilmu di zaman itu sangat besar. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, di zaman ini jihad yang paling besar, a'zamu jihad fi hadzal asr talabul ilm wa ta'limuhu nashr, ya, wa ta'limuhu wa nashr. Jihad yang paling agung di zaman ini, kata Syekh Al-Albani, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang akhir kita hidup di zaman di mana pemikiran sekular itu luar biasa. Banyak orang tidak peduli sama agama, Pak. Peduli sama agama. Bahkan dianggap agama itu katanya bikin mundur. Sering saya lihat ya ucapan-ucapan omongan-omongan para netizen yang tidak mengaji. Apa katanya? Mabuk agama itu bikin mundur. Mabuk agama itu katanya bikin apa? Gak bisa maju. Kalau kita mabuk dengan agama, apa maksudnya? Kalau kita mabuk dengan agama Allah, artinya kita seasyik dengan agama Allah. Dengan mempelajarinya, mengkajinya, mengamalkannya. Justru itu merupakan apa? Tonggak kemajuan umat Islam. Antum tahu para sahabat bagaimana menguasai dunia? Para sahabat menguasai dunia padahal jumlah mereka nggak sampai 1 juta. Kenapa para sahabat menguasai dunia? Kuatnya agama mereka. Kuatnya agama mereka. Kuatnya mereka dalam berpegang kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Allah jayakan mereka. Tapi ketika umat Islam sudah mulai meninggalkan agamanya, Pak, Allah hinakan. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya. Dan disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sabda, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bil zar wa taraktum al jihad
sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Rasulullah SAW, apabila kalian disibukkan dengan jual beli rina, apa itu riba, dan kalian memegang, mengambil ekor sapi, atau disibuk dengan peternakan, dan kalian ridho dengan tanaman, atau disibuk dengan pertanian, dan kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah, artinya kalian tidak mau memperjuangkan agama karena lebih asyik dengan dunia, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan angkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat, kata Rasulullah, Allah tidak akan angkat kehinaan itu sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama. Agama yang seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Agama yang sahih. Saudara muslim, rahimahullah, yang kenalan ini. Saudara itu tidak sih. Allah ketika antum cinta mati taklim, ini kebaikan Allah. Pertahankan. Banyak orang yang tadinya cinta mati taklim, setelah itu ketika Allah berikan ujian sedikit, apa yang minggir. Sudah tak pernah lagi terlihat di mati taklim. Ada seorang ikhwan yang saya tahu dia masya Allah kabar Allah, Allah uji dengan diberikan apa-apa kedudukannya naik terus kedudukannya tadinya masya Allah seminggu bisa berapa kali ngaji Pak. Setelah naik kedudukannya sudah mulai mundur pelan-pelan dengan banyaknya kesibukan. Akhirnya hilang sama sekali nggak ngaji deh. Yang tadinya masya Allah berjenggot sudah dibakar jenggot. Yang tadinya masya Allah tinggi kerang sudah melorot ke bawah. Gara-gara dia punya kedudukan yang sudah enak, kenikmatan yang banyak, memang melalui. Lupa. Akhir, kalau Allah sudah bukakan kepada kita pintu menuntut ilmu, pertahankan. Kalau kita sudah dijadikan oleh Allah senang menuntut ilmu, Pak, wallah itu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan apapun, Pak. Sahih, Rasulullah SAW sabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan jadikan dia faqih dalam agama. Faqih dalam apa? Agama. Berarti kebalikannya, orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, dia tidak mau tafakur dalam agama. Tak mau. Dan berapa banyak di zaman sekarang para pemuda yang tidak mau tafakur dalam agama, dianggap agama itu hanya beban. Sampai saya mendengar sendiri ada seorang pemuda berkata begini, ini agama ini, agama Islam ini kok berat banget sih? Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini haram, itu haram. Ini akan agama sebelah dong, kata. Subhanallah. Kita katakan ya, memang begitu. Rasulullah mengatakan dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara untuk orang beriman. Dipenjara dengan perintah, dengan larangan. Dan surga buat orang kafir. Karena orang kafir tak peduli. Mereka bersenang-senang bagaikan binatang ternak di dunia. Saya berseinan beriman Allah yang mengingatkan. Allah ya akhi, ilmu agama itulah penyelamat kita di dunia dan akhirat. Kitabullah dan semua Rasulullah SAW. Di dalam kebunnya terdapat hidayah, bimbingan, tuntunan. Ya. Namun,
apa yang menyebabkan kita tidak mau menuntut ilmu, Pak? Tidak mau mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ada satu penghalang besar. Kenapa kita tidak mau mempelajari Al-Quran dan sunnah? Itu ngikutin hawa. Kalau orang sedang ngikutin hawa nafsu dan syahwat, kelas. Bagi dia perintah Allah, perintah Rasul itu cuma beban.
Saya ingin bebas. Seperti sebagian pemuda yang di jalanan-jalanan itu, Pak. Yang badannya penuh tato. Yang hidungnya ada cincinnya. Ya, yang enggak pernah sholat, bahkan mandi pun kagak. Hidupnya luntang lantung. Katanya apa? Kami ingin bebas. Mereka tidak sadar. Bahwa mereka ingin bebas dari perintah Allah, tapi dikumpul oleh hawa nafsu mereka sendiri.
Mana yang lebih baik? Kita diikat oleh ikatan Allah dan Rasulnya, atau kita diikat dengan ikatan setan dan hawa nafsu? Orang yang berakal, dia akan berpikir, lebih baik saya diikat dengan ikatan Allah dan Rasulnya, karena itu adalah kemaslahatan dan keuntungan buat diri saya, daripada saya diikat dengan ikatan setan dan nafsu yang manusia, sehingga akhirnya menjadikan dia sebagaikan binatang ternak di dunia ini. Maka dari itu, akhir, ini jalan yang pertama, akhir. Ya. Gunakan akal pikiran kita, alat-alat berpikir kita untuk menuntut ilmu. Antum punya mata, punya telinga, punya hati, punya akal untuk berpikir, gunakan untuk menuntut ilmu. Gunakan untuk mempelajari Quran, mempelajari sunnah, Rasulullah SAW. Antum tahu, penduduk neraka itu sifatnya bagaimana? Penduduk neraka itu kata Allah apa? Lahum qulubun la yaftahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadinya apa, Pak?
Mereka bagaikan binatang ternak,
bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Sayang, akhi, antum punya akal, punya otak, cuma buat dipakai mikirin kuliner saja. Sayang, akhi, antum punya otak, cuma mikirin akhwat saja. Syahwat saja. Sayang sekali. Mata yang sudah merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Sayang banget, Pak, kalau cuma dibuat-buat dilalapan doang. Buat cuma melihat tontonan-tontonan yang gak menambah keimanan. Sayang banget ya telinga nih, nikmat Allah yang begitu besar. Kalau cuma buat mendengarkan nyanyian dan musik, dan yang lain yang tidak ada manfaatnya untuk agama kita. Bukan yang lebih baik kita sibukkan untuk membaca Quran, kita Allah, dan sunnah Rasulullah SAW.
Ini saudara musik. Ini semangat untuk ilmu di zaman sekarang ini. Okay. Ya, apa kita berusaha, Pak, untuk terus menguatkan dan mengobarkan semangat untuk menuntut ilmu. Ini yang pertama. Agar bisa istiqomah di zaman fitnah, jangan tinggalkan majlis ta'lim. Jangan tinggalkan menuntut ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam menuntut ilmu itu butuh sabar, kesabaran. Antum duduk di majlis ta'lim 2 jam, 3 jam. Antum. Ya, cuma caranya biar gak ngantuk. Itu kecerdasan. Antum cari duit aja harus apa? memutar otak ya. Cuman caranya saya bisa cari dulu.
Ketika kita sedang menutup ilmu otak, ini supaya bisa dapat ilmu. Cerdas. Sudah keseimbangan rahmani wa rahmani perbuatan. Yang kedua, agar kita istiqamah zaman fitnah. Sudah keseimbangan. Jadi itu banyak beramal saleh. Banyak beramal saleh. Karena amal saleh, saudara keseiman, kekuatan buat hati kita. Amal saleh itu menguatkan keimanan.
Makanya dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi barusan, Rasulullah SAW berkata,
Badiru bil a'mal fitanan kapita'il lain urlim. Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datangnya fitnah bagaikan bagian malam yang gelap. Di waktu pagi seseorang masih muslim mukmin, di sore hari sudah kafir. Di sore hari masih mukmin, di pagi hari sudah kafir. Tapi Rasul di situ memulai dengan sabdanya apa? Badiru bil a'mal. Bersegeralah dengan amalan. Berarti itu menunjukkan amalan saleh ini bekal yang paling kuat setelah ilmu dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya demikian pula Muslim. Para Rasulullah SAW suatu malam bangun tiba-tiba. Suatu malam bangun tiba-tiba. Apa kata Rasulullah? Supaya dan seperti yang lain, la ilaha illallah. Maha unzilatil lailah minal fitan. Wa maha unzilan wal khazain. Man yuqid li sahib al hujar. Rubba kasiatin fi dunya ariyatin fil akhir. La ilaha illallah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini, kata. Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu?
Berapa banyak orang yang di dunia ini berpakaian, tapi di akhirat telanjang juga, kata.
Apa kata Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Fathul Bari? Ketika mengambil faidah-faidah yang bisa dipetik dari hadis ini, di antaranya beliau berkata, fihi isyarah, hadis ini memberikan isyarat. Ya. Bahwa ketika di zaman fitnah, hendaknya kita banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan saleh. Sholat malam, baca Quran, puasa sunnah, dan berbagai macam amalan soleh yang lagi sibukkan dengan amal soleh. Karena amal soleh itu wallahi akal Islam abun. Kita masuk surga itu Allah mengatakan apa? Kepada penduduk surga, wadukhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Kalau pengen masuk surga, beramal. Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, maka kami akan hidupkan dia di dunia ini dengan kehidupan yang bahagia. Dan kami akan berikan balasan nanti di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan waktu di dunia. Boleh, Pak? Insya Allah.
sibukkan beramal saleh, sibukkan hari-hari antum dengan baca Quran. Ada waktu khusus untuk baca Quran. Jangan sampai hari-hari antum kosong dari baca Quran. Sibukkan malam antum dengan sholat tahajud. Ada waktu untuk antum bangun bermunajat kepada Allah. Ketika orang-orang sedang tidur, antum bangun sholat malam. Allah itu kekuatan.
Allah berfirman dalam surat apa itu? Al-Muzammil. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalil. Isfahu awin fusmihu qalila. Awzid alaihi waratil Qur'an tartil. Terus apa? Inna sanulti alaika qawlan tartila.
Inna nasyi'atan layri
asyaddu waqa'an
wa'aqwa. Wahai yang berselimut.
Siapa yang berselimut? Rasulullah.
Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit, setengahnya atau tambah lagi sedikit.
Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat. Apa ucapan yang berat? Wahyu, risalah.
Dan sesungguhnya ibadah di waktu malam
itu lebih menguatkan hati dan sebaik-baik ibadah. Siapa? Allah mengatakan, inna nasyiatal lauli hiya asyaddu waqa'a.
Asyaddu waqa'a. Artinya asyaddu ta'thiran. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih kuat pengaruhnya ke hati. Wa'akwa muqila.
Dan amalan yang paling baik kata Allah.
Makanya rugi kalau malam atau lewati hanya dengan tidur. Gara-gara apa? Gara-gara begadang. Mending begadangnya untuk ini. Lainnya begadangnya buat cuma WhatsApp-an doang sama Facebook kan?
Ada nggak orang yang begitu?
Bahkan gak ngaji.
Ya, seorang akhlak WA ke saya, Ustaz, saya punya suami, Facebook-an sampai jam 3 malam. Saya bilang, nasihatin, ya, sudah saya nasihatin, tapi jawabannya apa katanya? Saya lagi berdakwah, jadi berdakwah, jam 3 malam. Subhanallah.
Ternyata cuma lagi chattingan sama akhwat dengan tujuan katanya sedang mendakwahi dia.
Itu. Ya subhanallah.
Ada lagi jam 2 malam bangun, ngapain? Buat sholat malam, bukan Pak. Nonton bola sepak bola.
Ya.
Rugi
wallahi ta'ala.
Bukankah lebih baik di waktu malam kita sibukkan dengan beramal saleh? Sholat, berdoa, bermunajat. Allah itu kekuatan untuk hidup. Makanya orang yang selalu tahajud, antum lihat pagi harinya dia baik jiwanya, semangat kepada kebaikan. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW sabda, "Idza nama rajul aqada syaitan fi qafiyati ra'sihi thalathu uqad." Apabila seseorang tidur, setan akan mengikat bagian belakang kepalanya 3 kali ikatan.
Ya.
Karena fakhafiku lihukda. Lalu setan meniup setiap ikatannya sambil berkata, nam alaika laylun tawil. Kamu tidur aja. Malam masih panjang. Fa'inistayqada wa dhakarallah bin halat ukda. Kalau dia bangun di waktu malam dan berzikir kepada Allah, lepas satu ikatan. Wa in dhahaba yatawaddo, kalau dia berwudu, kata Rasulullah, in halat ukda, lepas satu ikatan. Wa in shalla, kalau dia sholat, in halatil uqd kulluha fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Kalau dia sholat, maka lepas seluruh ikatannya. Maka di pagi harinya, kata Rasulullah, jiwanya baik dan dia semangat kepada kebaikan. Wa illa, jika tidak demikian, khabithan nafsu kaslan, kata Rasul, maka jiwanya buruk dan malas kepada kita. Dan kita hidup di zaman fitnah, gunakan malam-malam kita untuk banyak beribadah kepada Allah, kepada Allah. Islam sudah beriman, iman yang berakhirkan Allah. Jadi gunakan waktu pagi untuk berzikir kepada Allah. Imam Muslim meriwayatkan karena Rasulullah SAW tidak salat al-fajr, zakar Allah hatta yata'alan nahar hukam Allah. Rasulullah SAW kalau setelah selesai subuh dia berzikir kepada Allah sampai matahari tinggi. Dan manfaatnya Pak, zikir setelah subuh sampai matahari terbit itu, masya Allah, untuk kekuatan hati kita itu, masya Allah. Sampai kita ini beliau setiap hari begitu, setiap habis subuh zikir sampai waktu duha. Apa kata Utsaimin? Ada kuti, ini makananku, kalau aku tidak lakukan aku lemah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Ini akhir saudara pusing. Jadi ini yang kedua, Pak. Di zaman penuh fitnah ini, banyak-banyak sukan takarun kepada Allah. Beramal soleh. Antum beramal soleh gratis kok, nggak diminta duit. Antum baca Quran gratis, antum sholat malam gratis, dan yang lainnya. Alhamdulillah. Cuma masalahnya ini, Pak. Yang bermasalah hati kita, jelasnya.
Ya, membangun beratnya, Pak. Bangun melihat bantal berat apa tidur selain kepenting ternyata kalah blok tidur lagi. Padahal kata Rasulullah SAW, apa ya aja buruk bunga ila rajulain, Rabb kita Allah kagum kepada dua orang. Ya, Rabb kita Allah kagum kepada dua orang. Siapa yang pertama? Rajul istaiqadha minan lain, dan sebelah kata yang lain, rajulun indahu imra'ah hasanah, seorang laki-laki yang di waktu malam bangun dia tinggalkan apa? Kenikmatan tidur dan syahwat. Dan sebelah yang lain, dia punya istri yang cantik rupawan dan kasurnya empuk, tapi dia tinggalkan semua karena Allah. Dan untuk bermunajat kepada Allah, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Unzuru ila abdi." Lihat hamba itu luar biasa. Dia tinggalkan syahwatnya demi untuk bertakarub kepada. Masya Allah. Kagum Allah. Karena orang yang di waktu malam, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan kasurnya yang itu, kenikmatan tidurnya demi bermunajat kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Ini apa Islam? Surah Kusiman Rahman Rahim. Dan amal salih itu banyak, alhamdulillah. Sebagaimana sudah kita sebagian tersebutkan, antum yang punya kelebihan harta, banyaklah di zaman ini sedekah, Pak. Zaman sekarang kita lihat ya, perekonomian yang semakin terpuruk, semakin banyak orang susah. Maka yang lebih baik zaman sekarang itu, Pak, banyak berinfak, banyak apa? Sedekah. Dulu ketika di zaman Rasulullah masa susah, Rasulullah SAW melarang untuk menyimpan hewan atau daging korban lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena waktu itu masa susah, masa macam itu, banyak orang susah. Maka Rasulullah SAW melarang para sahabat menyimpan daging. Itu memberikan kepada kita kaidah di zaman yang banyak orang susah, yang lebih utama adalah banyak apa? Sedekah, bantu orang-orang susah. Itu mereka perhatikan.
apalagi ke sesama muslim, saudara kita. Kata Islam seberapa seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa istiqomah di zaman internet kita ini. Ikhtiar al-ashab as-sarihin. Memilih teman-teman yang saleh. Coba kita bertanya. Selama ini kita berteman sama syukuran karena ya. Karena pertemanan kita di zaman ini banyak yang tidak ikhlas, Pak. Pertemanan kita di zaman sekarang ini banyak yang bukan karena Allah. Pertemanan kita ini banyak diikat oleh ikatan-ikatan duniawi, Pak. Berteman karena satu orang, berteman karena satu kantor, berteman karena satu bisnis, berteman karena satu partai, berteman karena satu organisasi, berteman karena satu yayasan. Semua ini bukan berteman karena Allah. Semua ini akan berubah menjadi permusuhan nanti pada hari kiamat. Kalau berfirman al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat nanti sebagian mereka akan menjadi musuh untuk sebagian yang. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu, kullu sahabatin laysat lillah inqalabat adawatan yaumal qiyamah. Setiap persahabatan yang bukan karena Allah pada hari kiamat berubah jadi permusuhan. Berubah jadi permusuhan. Ya. Jadi kita berteman ngapain dong? Apa tujuan pertemanan? Ya sih, tujuan pertemanan kita yang kita harapkan adalah bisa masuk ke surga bareng. Bisa membawa kita ke dalam surga jannah. Ya Allah. Dan inilah Pak teman yang kayak gini nih Pak, yang bermanfaat nanti pada hari kiamat Pak. Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya Pak. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang kejadian di hari kiamat, saat itu kaum mukminin melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka. Kita tahu jembatan Shirath itu apa? Kata Rasulullah, ahad minas saif, lebih tajam dari pedang. Ya, lebih halus dari lambung. Licin, membuat kaki tergelincir. Apa kata Rasulullah? Ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath, berhasil mereka. Mereka kembali kepada Allah. Lalu mereka berkata, ya, ikhwanina alladzina kanu ma'ana, yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, itu teman-teman kami yang di neraka itu. Dulu mereka sholat bersama kami, ya Allah. Dulu mereka berpuasa bersama kami, ya Allah. Tolong keluarkan mereka dari neraka. Masya Allah. Teman yang saleh itu Pak, membela anting nanti pada hari kiamat. Ini pertemanan ini yang memang benar-benar karena Allah. Antum berteman sama dia karena dia orang saleh yang bertakwa, yang taat. Ya. Disitu disebutkan apa Pak? Ya Allah, itu teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami. Bukan gue bersama kami. Berpuasa bersama kami, ya Allah. Bukan mancing bersama kami. Artinya mereka berkumpul karena Allah. Karena Allah, Pak. Ya, kumpul di masjid untuk bersholat berjamaah. Kumpul di masjid untuk berbagai macam ketaatan. Masya Allah. Itu wallahi sesuatu yang luar biasa. Kalau antum punya teman-teman yang kayak gitu tuh, Pak. Kumpulnya di masjid, Pak, bukan di bioskop. Kumpulnya di masjid, Pak, bukan di diskoti. Kalau antum seperti itu, luar biasa, Pak. Antum punya teman yang soleh yang antum cintai karena Allah, pertahankan, Pak. Karena orang yang saling mencintai karena Allah itu agung di sisi Allah, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Saba'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara 7 orang ini, Pak? Rajulan tahabba fillah, ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang laki-laki atau 2 orang wanita yang saling mencintai karena Allah. Kumpulnya karena Allah, berpisah karena Allah. Seperti hal ini, ketika antum kumpul dan rangka duduk di majlis taklim, itu berarti kumpul karena Allah. Antum kumpul untuk salat berjamaah karena Allah. Alhamdulillah. Antum kumpul untuk membahas suatu permasalahan dakwah, bagaimana mengembangkan dakwah di tempat kita karena Allah. Kalau antum punya teman-teman seperti itu, pertahan. Kalau itu kenikmatan yang agung, Pak. Sampai disebutkan dalam hadis, innalillahi manabir min nur, wa bituhu min anbiya syuhada salihin. Allah memiliki mimbar-mimbar cahaya, sampai para nabi, para siddiqin, para syuhada pun iri pengen dapat mimbar itu. Lalu ditanya, untuk siapa mimbar-mimbar itu? Allah menjawab, "Liyutahabbina fi jalalin," untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku. Saling mencintai karena Allah. Ini jarang banget, Pak, di zaman ini, Pak. Jarang. Sobat kesayangan. Maksa terakhir, seperti inilah kita berteman, Pak. Pilih teman-teman yang soleh, tapi ingat, teman yang soleh bukan malaikat. Teman yang soleh itu manusia yang terkadang antum akan dapatkan kekurangannya, Pak. Aibnya, Pak. Antum kalau lama bergaul sama teman, suatu ketika antum akan mendapatkan kekurangan dan kekurangan. Ya tidak? Ya. Maka bagaimana dong? Maka ketika antum berteman dengan orang soleh, wajib antum yakini dulu, teman saya ini manusia. Suatu ketika dia pasti akan berbuat kesalahan. Pasti ada kekurangan. Sebagaimana saya pun manusia, saya punya kekurangan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Kahfi, "Fasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil-ghadati wal-ashin yu'minuna wajhahum." Sabarkan dirimu untuk selalu bersama orang-orang yang selalu menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang. Sabar. Dia bergaul dengan orang soleh, sabar. Harus sabar, tidak apa? Sabar. Ya. Antum tuh, Pak, kalau berteman jangan punya sifat wanita. Antum tahu sifat wanita yang apa membuat dia masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, "Idza ahsana ahadukum ila ihdahunna, ma ra'at minka syai'an qalat, ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau kamu sudah banyak berbuat baik sama wanita, sama istri, lalu kamu berbuat satu kesalahan sama dia, apa kata istri? "Aku belum pernah melihat kamu berbuat kebaikan." Gara-gara satu kesalahan, dilupakan banyak kebaikan. Antum ketika berteman sama teman, gara-gara satu kesalahan dia, padahal dia banyak kebaikannya, kita lupakan 1000 kebaikan hanya karena satu kesalahan. Maaf, berarti antum kayak awet. Ini sifat terkelah, Pak. Ketika teman antum berbuat kesalahan sama antum, Coba antum ingat dia banyak kebaikan. Dia orang yang bertakwa, orang yang saleh. Makanya kata para ulama, tanda pertemanan karena Allah itu tidak akan berkurang rasa cintanya jika teman kita ternyata bersikap yang kurang baik sama kita. Kenapa? Karena kita cinta dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini dapat manfaat dari dia? Ketika teman kita tidak memberikan manfaat apa-apa kepada kita, kita tetap mencintai dia. Kenapa? Karena itulah keikhlasan dalam berteman. Mungkin sebalik saudara-saudara. Jadi ini Pak, yang ketiga. Agar kita selamat di zaman kita ini Pak. Teman yang soleh. Teman yang apa? Apa sih tandanya teman yang soleh? Tandanya teman yang soleh itu Pak, dia selalu menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan. Tanda teman yang soleh itu Pak, mengingatkan saat kita salah dan memberikan motivasi saat kita benar. Teman yang soleh itu Pak, yang kalau kita duduk bersama dia membuat kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kusingat bagaimana Ibrahim yang melakukan ini. Jadi ini yang ketiga Pak, bertemanlah dengan teman ya. Ya, teman yang kayak gimana? Teman akrab. Teman apa? Teman akrab. Rasulullah SAW bersabda dan murid Abu Daud, Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama siapa?
Khalil.
Khalil siapa khalil? Khalil itu bukan cuma teman biasa. Dan ada itu sunnah. Sunnah itu menunjukkan kepada pertemanan yang sangat apa? Dekat. Seseorang di atas agama khalil, teman dekat, teman akrab. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia apa? Bertemu. Walaupun dia bercadar pakai apa namanya hijab bagus, tapi kalau kumpul sama dia isinya gibah. Bukan orang, bukan teman yang soleh. Ya. Tapi dia pakai cadar loh. Ya, masalahnya membuat kamu terjerumus kepada gibah. Kalau dia soleh atau solehah, tidak mungkin dia akan bergibah. Sultan. Dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai para ulama salaf terdahulu mengatakan apa? Kalau kamu punya teman yang selalu masmuk sholat berjamaahnya, faksil yadaka minhu, cuci tanganmu darinya. Artinya kalau kamu punya teman yang selalu masmuk, gak usah jadiin teman itu. Ya. Kalau orang baik itu kan menunjukkan ketidaksungguhan, tidak ada kesungguhan dia ya, untuk betul-betul menjaga sholat. Karena kerjaannya masuk, terus masuk, tidak pernah sekalipun di saf yang pertama seperti, ya, orang seperti ini kata salah kesal, tidak usah didiamkan. Ya. Ini akhirnya saudara seiman. Kenapa sih kita tidak boleh bergaul dengan teman yang buruk? Semua kita sudah tahu ya teman yang buruk. Antum baca coba surat Al-Furqan ayat 27-28 tentang penyesalan penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Apa kata Allah? Ala ya laylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, teman akrab. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idza'an. sungguh ia telah menyesakkan aku dari peringatan setelah peringatan datang kepada aku. Maksud mereka juga gara-gara teman.
Mari
sebaliknya kalau antum punya teman, apalagi teman hidup yang soleh, solehah, mempunyai istri yang solehah,
aku mau mengucap pernah nanya ya Rasulullah, ma khairu maktan hajar umar,
Rasulullah, apa sih perkara yang paling baik untuk dimiliki oleh seseorang, ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, khairu maktan hajar umar, lisanan dzakuran, wa qalban syakuran, wa zawjan salihah, sebaik-baik perkara untuk dimiliki oleh seseorang adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang salihah yang membantunya untuk menaati Allah.
Jadi antum bertemanlah dengan teman yang mau diajak ke surga. Jangan berteman dengan teman yang tidak mau diajak ke surga, yang maunya ke neraka.
Mendingan manusia itu punya sifat apa? Mudah terpengaruh oleh pertemanan. Maka dari itu jangan pernah merasa pede. Ah, saya mau gaul sama siapa aja. Saya akan apa warnai mereka. Kalau antum tidak punya kemampuan untuk mewarnai, jangan buka. Tapi kalau antum punya kemampuan dan kekuatan untuk mewarnai manusia, silakan anda ber.
Saudara Muslim, rahimah dan rahimahumullah.
Ini yang ketiga. Agar kita bisa istiqamah di zaman apa? Yang ke berapa? Yang keempat, agar kita bisa selamat di zaman fitnah, saudara muslimah. Yaitu sebuah wasiat dari Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah? Idza kunta fi salatin min an-nas, wa kana qawluka hakadha. Bagaimana sikapmu hai Abdullah? Kalau kamu tinggal di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak. Dan perjanjian mereka sudah seperti ini, atau sudah tidak bisa dipercaya." Allah pertanyaan yang di zaman Rasulullah belum terjadi, tapi akan terjadi nanti dan kita rasakan di zaman ini. Bagaimana hai Abdullah kalau kamu tinggal di sebuah masyarakat utalat minan nas, utala itu artinya sampah, manusia sampah, maksudnya manusia sampah itu manusia sudah rusak agamanya, keimanannya, amanahnya, akhlaknya, rusak. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Famada tamuruni ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada ku, ya Rasulullah? Kalau aku mendapatkan zaman seperti itu, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW?
Ilzam perintah.
Banyak tinggal di rumah. Wamlik alaika lisanak, tahan lisanmu. Wakhudh ma ta'rif, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf. Wadah ma tungkir, tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Fa'alaika bikhasati nafsik. Dan hendaklah kamu lebih fokus untuk memperbaiki dirimu. Wada'anka amral awam. Dan tinggalkan urusan orang. Maksudnya, gak usah kamu mikirin aib orang. Jangan sibuk mikirin aib orang. Insya Allah. Dan sini ada Abu Daud dalam Sunan. Lihat kok. Ini nasihat yang sangat kita butuhkan zaman ini. Di saat akhlak sudah banyak rusak, agama sudah rusak, ya. Orang tidak peduli sama agama lagi. Pejabat-pejabatnya sudah tidak ada yang amanah. Ya. Ternyata Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr bin Al. Yang pertama, apa tadi Pak yang pertama? Bisa mendaita. Banyak tinggal di rumah. Artinya apa? Jadikan rumahmu tempat yang paling aman dari fitnah. Jadikan rumah kita ini rumah yang betul-betul apa-apa aman dari fitnah. Nah, kalau antum bawa fitnah ke rumah, itu yang terabut. Fitnah dimasukin ke rumah, waktu merusak anak-anak, merusak ini dan ini. Ilzam baita, pegang rumahmu, selalu tinggal di rumah. Untuk apa? Ya, sibuk ibadah, sibuk memperbaiki diri. Sibuk untuk mendidik istri dan anak-anak. Wa amlik alaika lisanak, yang kedua apa?
Tahan lisan.
Ternyata di zaman COVID, nah kita disuruh banyak apa? Nggak usah banyak komentar lah. Kita ini banyak komentar Pak di mana di media sosial. Sudah gitu komentar kita memposisikan kita bagikan ulama lagi Pak berpaku.
Menurut saya begini kan berat
siapa kita ya Allah. Kalau kita berkata tanpa ilmu kan berat di mata Allah sih kan. Jadilah kita jangan menjadi orang yang pintar komentar, yang senangnya jadi komentator. Tapi jadilah orang yang pandai mendengar, mendengar tentang ya nasihat-nasihat yang baik, kata-kata mutiara yang itu bermanfaat untuk hidup kita. Ambil yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Kemudian hendaklah kamu lebih sibuk memperbaiki dirimu sendiri. Dan jangan mengurus orang lain, maksudnya tinggalkan aib orang lain. Jangan kita sibuk dulu memikirkan orang aib orang lain. Sibuk memikirkan aib sendiri. Seperti itu rupanya Rasulullah SAW memberikan petua kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Lai petua yang sangat penting di zaman ini. Kita butuh sebuah ini sebar kusaihan rahimani wa rahimakumnya lah ujani ya. Kemudian yang kali ini agar kita isi pemak di zaman fitnah ini sebar kusaihan banyak minta, banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan. Banyak sekali doa-doa Rasulullah SAW Pak agar kita ini diberikan kekuatan. Di antaranya yang masyhur, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan, kokohkan hati kamu di atas. Di antaranya yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'ad, supaya dibaca di sebelum salam. Kata Rasulullah kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ini uhibbun. La tada'anna kubur kulis kulis salatin antakun. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnul ibadatika. Hai Muhammad, aku cinta kamu. Jangan tinggalkan doa ini di belakang setiap sholat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingat. Wa syukrika, bantu aku untuk mensyukuri nikmat. Wa husni ibadatika, bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepada. Kalau kita Allah bantu, susah benar. Kita butuh bantuan lagi. Di antara doa Rasulullah kepada kita, Allahumma inni as'aluka sabata al-amr. Allahumma inni as'aluka sabata fil amr wal azimata ala rusd. As'aluka mujibati rahmatik wa azai maghfiratik. Wa'as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Wa'as'aluka qalban sadiman wa lisanan sadiqa. Wa'as'aluka min syarri ma ta'lam. Wa'a'udhu bika min syarri ma ta'lam. Wa'astaghfiruka lima ta'lam. Innaka anta'lamul ghuyub. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sabar tokoh di atas perkara ini. Dan senantiasa berazimah, bertekad bulat di atas kebaikan. Aku mohon kepada-Mu ya Allah, sebab-sebab rahmat-Mu dan sebab-sebab ampunan-Mu. Aku mohon kepada-Mu ya Allah, untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki ibadahku kepada. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, hati yang selamat dan lisan yang jujur. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, kebaikan yang Engkau ketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari keburukan yang Engkau ketahui. Dan aku memohon ampun kepada-Mu terhadap apa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau mengetahui yang jahil. Ini masyarakat doa yang ajib, doa yang luar biasa, Allah ajarkan kepada kita. Yang terdoa Rasulullah SAW selamat lagi, kan? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, wa tarkal munkarat, wa hubbal masakin, wa antaghfirali, wa tarhamni, wa tatuba alai, wa idha aradta biqaumin fitnah, faqbidni ilaika ghair maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbuk. Doaku ya Allah, aku mohon kepada Engkau kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku mohon kepada Engkau agar bisa mencintai orang-orang miskin dan agar Engkau ampuni aku, rahmati aku, dan berikan taubat kepada. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, tolong wafatkan aku dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Ya Allah, aku minta kepada-Mu agar bisa mencintai-Mu dan mencintai orang yang mencintai-Mu dan mencintai semua amal yang bisa mendekatkan kepada cinta. Masya Allah, ini doa yang luar biasa. Kalau saya juga berdoa, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wa nsurni wa la tansur alayya wa nkurni wa la tankur alayya wahdini wa yassirin hudali wa nsurni ala man bagha alayya. Rabbi ija'alni laka syakkaran, laka zakkaran, laka rahaban, laka mutwaan, laka musbitan, ilaika awahan muniba. Rabbi taqabbal taubati, waqsil haubati, wa ajib da'wati, wa sabbit hujjati, wa saddit lisani, wa ajil qalbi, wa slil sakhimata qalbi. Rabbi ya Allah, bantu aku dan jangan bantu setan untuk menghancurkan kita.
aku dan jangan engkau tolong musuh-musuhmu untuk menghancurkan aku. Bermakarlah untuk kebaikanku, jangan bermakar untuk keburukanku. Berikan aku hidayah dan mudahkan hidayah itu untukku, ya Allah. Dan tolong aku terhadap orang-orang yang ingin menjeringiku, ya. Ya Rab, jadikan aku hamba-Mu yang senantiasa mengingat diri-Mu, yang senantiasa bersyukur kepada-Mu, yang senantiasa kembali kepada-Mu, yang senantiasa taat kepada-Mu dan patuh dan tunduk kepada-Mu. Ya Rab, terima taubat, cucilah dosaku, ijabahlah doaku, kokohkan hujahku, luruskan lisanku, Allah. Berikan hidayah kepada hatiku, dan cabutlah kotoran hatiku, ya Allah. Subhanallah, ini Tuhan yang luar biasa. Doa-doa Rasul itu luar biasa. Banyak minta sama Allah, Allah. Doa itu senjata seorang mukmin yang paling kuat. Rasulullah SAW itu manusia yang paling banyak doanya. Mungkin dia antum semua punya buku satu ajin. Doa dan zikir sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Siapa di antara antum yang hafal satu buku untuk doa di itu? Tidak ada. Sebanyak itu doa Rasulullah. Padahal beliau manusia yang sudah dijamin masuk surga, tapi doa Rasulullah luar biasa banyak sekali. Banyak minta kepada Allah. Karena seorang hamba itu Pak, semakin banyak minta sama Allah, semakin Allah cinta kepada si hamba. Kenapa? Karena doa itu simbol apa? Simbol pengakuan kita bahwa kita ini hamba yang lemah. Kita mengakui bahwa kita fakir butuh kepada Allah. Kita mengakui bahwa Allah Maha Kaya. Sadar itu lah, banyak teguh. Minta kepada Allah subhanahu dalam sujud kita, dalam tahajud kita, dalam sebelum salam kita, di waktu-waktu yang mustajab kita gunakan banyak minta kepada Allah subhanahu. Tapi ingat, jangan terkena penyakit doa. Apa penyakit doa? Penyakit doa itu kan minta segera diijabah. Sudah berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah setahun doa, hari kebulan, adalah. Kayaknya Allah sudah tidak dengar lagi doa saya. Wah, kalau sudah seperti itu, Pak. Itu artinya tandanya, doa kamu tidak bakal dijabah. Kan disebutkan dalam hadis, istajabu wa hadithu malam ya'jal. Seseorang pasti dijabah doanya. Selama dia tidak tergesa, besar. Jangan tergesa-gesa. Pak, kalau kita berdoa, keinginan kita jangan yang terbesar segera dijabah. Kita ketika berdoa itu, keinginan yang terbesar kita adalah beribadah dengan doa. Ada sebuah perkataan yang sangat bagus dinisbatkan kepada Umar bin Khattab, namun tidak sahih. Tapi isinya bagus banget. Ya. Dan diriwayatkan Umar mengatakan begini, inni la ahmilu hammal ijabah. Wa innama ahmilu hammad du'a, fa innaman ulhimad du'a, fal ijabatu ma'ah. Saat aku berdoa, keinginan terbesarku bukan diijabah. Tapi yang keinginan terbesarku adalah untuk beribadah dengan doa. Karena siapa yang diberikan ilham untuk berdoa, biasanya pasti ijabah itu akan bersamanya datang. Ibnu Jauzi dalam kitab beliau, Sayyidul Khatir, mengatakan begini, ya'ti syaitan ila ahadiku. Syaitan akan datang kepada seseorang yang banyak berdoa dan berkata, na'araka rabbaka istajaba lidu'aika. Aku melihat doamu kok banyak yang tidak diijabah sama Allah.
Setan memberikan apa? Was-was. Fakul, katakan kepada sang setan, innama ad'u li ibadati rabbi, aku berdoa, tujuanku mau beribadah kepada Allah. Masalah kalau antum berdoa tujuannya pengen cepat dijabat, saya jamin cepat bosan. Tapi kalau kita berdoa tujuannya mau beribadah, nggak bakalan pernah bosan. Nggak pernah bosan. Saudara peserta yang dimana berharap untuk menjaminkan. Terutama kita sekarang di zaman fitnah ini, Pak. Yang minta kepada Allah supaya dijauhkan dari fitnah, Pak. Kata Rasulullah SAW, As-sa'id miman junni bal fitan. Tawa-awa. Orang yang bahagia itu, kata Rasulullah, adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Tawa-awa. Wah, itu artinya hebat, wah. Orang Indonesia kan sebetulnya kata wah itu dari bahasa Arab. Untuk kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, wah gitu. Ternyata ada hadis kata wah, artinya hebat sekali orang yang dijauhkan dari apa? Ya, saudara Musliman berhikmah di warga penolongnya. Maka dari itulah. Banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Ini ada kuis ya?
Iya.
Ada kuis.
Iya. Kalau pertama nanti diseling.
Kuis aja dulu, fokus. Nanti pertanyaan balik. Sudah. Pertanyaan buat Ikhwan dulu. Pertanyaan buat Ikhwan. Siap-siap ya. Tadi saya sebutkan tentang tentang kiat kita supaya selamat dari fitnah dan menuntut ilmu. Saya bawakan ayat orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah tidak akan kaku. Ayat surat apa ayat keberapa? Nah, sanggup kasih yang dia. Siapa namanya?
Amar.
Sekarang pertanyaan buat siapa? Pak Hasan.
Panitia Allah adalah
Tadi Rasulullah SAW berkata kepada Abu Amr bin Al-As, sudah saya sebutkan hadis, bagaimana sikapnya mengatakan kalau kamu berada di masyarakat yang sudah lulus dan perjanjian mereka sudah sempat. Terus Abu bin Amr berkata apa yang terperintahkan kepada Abu, apa isi wasiat Rasulullah kepada Abu bin Amr bin apa yang ditanyakan oleh Umar kepada sekelompok para sahabat? Sebutkan satu doa Rasulullah SAW agar bisa istiqomah. Ini tadi saya bawakan satu aja nggak apa-apa. Baik, kita akan menjawab pertanyaan. Tadi saya menanya, sekarang untuk menanya. Saya sudah berusaha istiqomah tinggalkan maksiat dan berusaha di jalan ketaatan. Tapi seringkali beberapa hari atau beberapa mungkin saya jatuh pada dosa yang sama. Dan ini berlangsung sekitar 2 tahun. Bagaimana cara terhindar dari maksiat tersebut? Pertama, pelajari sebab utama kamu jatuh kepada dosa tersebut. Apa sebab utama? Kamu kan tanpa sebab, pasti ada sebab. Kalau sudah kamu temukan sebab utamanya, hindari sebab. Gimana caranya menyelesaikan sebab tersebut? Kalau misalnya sebabnya HP, kamu harus berpikir jangan cerdas. Gimana caranya aplikasi-aplikasi yang membuat saya jatuh kepada maksiat tidak ada di HP? Kalau sebabnya teman, tinggalkan teman yang membuat kamu selalu jatuh kepada apa? Maksiat. Kalau sebabnya kesendirian, ya, banyak orang yang saat sendiri itu kok ayah di hadapan maksiat. Maka usahakan saat kesendirian kamu ya, ingat kematian. Bagaimana kalau ternyata kamu sedang siap tiba-tiba kematian datang? Jangan sampai seperti kisah orang yang umurnya 60 tahun. 60 tahun dia tinggal di sebuah rumah apartemen. Beberapa hari dah keluar dan tercium bau busuk dari rumah tersebut. Tetangga-tetangganya bingung. Kenapa bisa bau busuk? Digedor-gedor ada dengaran orang. Akhirnya kita laporkan ke polisi, ternyata sudah mati. Dalam keadaan apa? Sedang menonton video porno. Matinya dalam keadaan menonton video porno. Mau enggak kamu seperti ini? Coba pikirkan, kematian tidak pernah dia datang meminta izin terlebih dahulu, tidak. Kematian tidak pernah memberitahu kita dulu kapan kita akan datang. Banyak ingat mati saat kita mau berbuat maksiat, banyak kita ingat. Bagaimana kalau kita mati dan kadang mati suruh satu mana waktu kita. Jadi ini ya, yang sebab utamanya harus diketahui apa sebab utamanya, lalu berpikirlah bagaimana caranya menyelesaikan sebab tersebut. Apa makna dari hadis sesungguhnya fitnah itu akan masuk ke rumah-rumah sebagaimana masuknya air hujan? Kalau kita yang hidup di zaman sekarang, Pak, jelas banget, Pak. Masuknya fitnah itu dengan televisi, dengan alat-alat yang membuat kita lalai. Itu masuknya fitnah ke rumah. Ya. Langsung dengan parabola, ternyata buat melontong hal yang ganda. HP juga fitnah, dimasukkan ke rumah. Di rumah ngapain? Ternyata untuk melalaikan. Fitnah itu artinya HP. Fitnah masuk ke rumah.
Yes.
Ustaz, jika kelak Ustaz masuk surga dan saya masuk neraka, kira-kira Ustaz kena anak dan ya. Siapa yang menjamin kita sudah bakalan masuk surga atau neraka? Saya sendiri nggak tahu bukan masuk surga atau neraka. Mungkin yang bertanya ini sudah masuk surga duluan daripada. Ini akal Islam sudah berusaha ini. Siapa yang saling membantu nanti pada hari kiamat? Kan hadisnya sudah saya sebutkan. Ya Allah, itu temanku yang dulu sholat bersama, berpuasa bersama, ini selalu bertemu karena Allah. Artinya yang saling mengenal. Waktu di dunia kenal. Nah sekarang pertanyaannya, kalau waktu di dunia kita nggak kenal gimana? Soalnya kan hadisnya jelas. Dia sholat bersama kita bareng, berpuasa bersama kita bareng. Ya. Ini saudara tersebut sifatnya rutinitas. Maka dari itu antum yang ada di tempat antum harus punya teman yang sholat bersama dia, puasa bersama dia, yang masya Allah dia sholat juga.
Ya,
saudara tersebut merimani warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu ya, setiap kita berusaha, anak dan antum sama dalam hal ini, sama-sama sedang menyelamatkan diri kita dari api, sama-sama sedang berusaha masuk surga, dan tidak ada jaminan buat seorang ustaz bagi pas masuk surga. Sama sebab pada itu kalau antum kenal anak dan antum ternyata di surga nanti neraka, barangkali nanti mudah-mudahan antum kenal anak, ya Allah, ya Ustaz yang sudah saya ngajarin saya ini, tolong selamatkan dia dari neraka.
bagaimana sikap yang benar bagi kita sekarang tentang yang pertama konflik Israel dengan Palestina. Wajib kita bantu rakyat Palestina yang susah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau antum tidak bisa bantu apa-apa, sepertinya doa. Sepertinya apa?
Doa.
Dan tidak perlu berkoar-koar ke orang. Saya sudah bantu Palestina, saya sudah. Cukup Allah tahu saja. Karena banyak orang ketika melihat temannya nggak pernah doain terang-terangan dan bantu terang-terangan, langsung seudah. Kamu kok ya dingin banget sih sama Palestina? Sudah, hanya karena dia merasa sudah apa? Bantu, hati-hati Pak. Bisa jadi teman antum yang dia di dalam sholatnya selalu mendoakan. Bisa jadi teman antum yang dia ternyata lebih diijabah doanya oleh Allah daripada antum. Dengan keikhlasan dia. Sebagai mana Rasulullah SAW sabda, innama tunsaruna bi du'afaikum ikhlasihim ya fasolatihim. Kalian itu dibela oleh Allah dengan orang-orang lemah di antara kalian dengan keikhlasan mereka. Ya. Yang kedua, perang Israel Iran, kita semua gembira karena dua-duanya ini musuh Ahlussunnah, dua-duanya musuh Islam. Iran nanti kau sendiri bagaimana terhadap Ahlussunnah di Iran? Berapa ribu kaum muslimin dibunuh oleh mereka. Israel dibombak oleh Iran. Dan di mana-mana berbuat kerusakan dan keonaran. Karena memang Iran dan Israel sebetulnya adik kandung. Jadi gimana dong sekarang perang? Kita bersyukur. Mudah-mudahan kedua-duanya Allah binasakan. Kata Imam Malik, yang fakimallahu dalim yudalim cuma yuhlikuhuma. Allah membalas dendam untuk orang zalim dengan orang zalim, kemudian Allah binasakan kedua-dua. Di akhir ya, sama dari dulu tahu gak Pak, Israel sama Iran itu kerjaannya main perang-perangan, settingan semuanya hanya demi untuk mendapatkan simpati kaum muslimin. Orang-orang Islam yang tidak tahu apa-apa banyak yang ketipu. Makanya sampai detik ini banyak yang tidak percaya dengan perang-perang yang ada. Ah, itu cuma perang-perang. Karena dari dulu kerjaannya mah cuma perang-perangan doang. Tapi yang dibunuhin siapa? Ahlussunnah. Saudara muslimin, siapapun yang tahu tentang Syiah Iran, yang belajar bagaimana keyakinan mereka, bagaimana kejamnya mereka kepada kaum muslimin, dia akan. Yang kasihan itu orang yang termakan, yang tertipu oleh media-media mereka, bahkan akan orang berjuang bela Islam, bela Islam apaan? Ya. Sudah terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka sebetulnya mendukung Israel dari dulu. Kalau misalnya sekarang mereka benar-benar perang, kita bersyukur, gembira, alhamdulillah. Semoga Allah segera apa namanya amankan kaum muslimin dari keburukan mereka berdua. Itu harapan kita, segera beriman, beriman yang rahim kemulah jamin. Demikian, masih ada. Fitnah apa sama dengan syubhat? Syubhat itu termasuk salah satu fitnah. Tidak semua syubhat itu fitnah. Tidak setiap fitnah itu syubhat. Tapi setiap syubhat itu fitnah. Ya. Syubhat bisa menjadi fitnah ketika orang tidak mampu untuk menolak syubhat karena lemahnya ini. Tadi disebutkan Allah kagum kepada dua orang. Baru yang pertama, yang kedua siapa? Yang kedua kata Rasulullah, orang yang berperang di medan perang lalu kalah pasukan. Kalau dia lari dari medan perang, dia dapat dosa besar. Maka dia terus maju sampai mati. Allah kagum kepada orang.
ketika seseorang bangun di tengah malam, Ustaz, ternyata yang pertama dia lakukan adalah melihat HP. Scroll sebentar, lalu berwudu dan sholat. Apa seperti itu? Asal nggak asal. Yang lebih baik segera wudu, sholat. HP nanti aja. Kecuali memang ada sesuatu yang sangat penting, sangat urgent. Kalau antum yang pertama kali bangun HP, itu artinya memang yang terbesar di hati itu HP. Ya, HP itu sudah betul-betul merasuk di jiwa antum. Mulai sudah usia dan segera keseluruhan. Suami saya malas baca Quran. Kadang menyuruh anak ngaji dan hanya mendengarkan. Saya maunya juga dia ikut baca Quran untuk dihidup. Bagus, itu tidak masalah. Mudah-mudahan dari mendengarkan Quran dulu, setelah itu baru coba dengarkan sambil hadis ini. Isra' Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran. Tolong bacakan Quran kepada. Apa kata Ibn Mas'ud? Aqra' alayka wa alayka unzil. Apakah aku akan bacakan kepadamu Al-Quran sementara Al-Quran turun kepadamu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka untuk mendengarnya dari orang lain. Maka kemudian Ibn Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Lihat Rasulullah mengatakan, aku suka mendengarnya dari orang. Jadi pahala orang yang membaca dan yang mendengar, sebagian beliau mengatakan sama. Gak apa-apa bu, suami ibu senang mendengar dari anak dulu. Mudah-mudahan dari situ lama-lama dia senang baca Quran. Kalau saya cerewet, ingetin apa saya dosa ya. Kalau istri cerewet, ingetin kepada kebaikan, bagus. Cuma masalahnya banyak suami yang gak mau. Ya gak mau. Coba, siapa di antara kita yang pernah mengamalkan hadis ini? Kata Rasulullah rahimallahu, imra'an istaifada minan lain. Asal. Wa'an koto ahlah. Ilam tasdaqat asyad fi wajhiha al. Wa rahimallahu mar'atan istaiqadat fasalla wa aiqadat ahla. Fa ilam tasdaqat asyad fi wajhiha. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu salat malam dan dia bangunkan istrinya. Maaf. Kalau enggak bangun, dicipratin wajahnya dengan air. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu dia salat malam, lalu dia bangunkan suaminya. Kalau enggak bangun, dicipratin wajahnya dengan air. Kira-kira, antum mau enggak dicipratin sama istri anda? Malam-malam dibangunin sama istri. Aku cipratin saja di wajah antum. Kira-kira antum ngambek gak? Pasti. Rasulullah mendoakan mudah-mudahan dirahmati orang kayak gini. Kalau antum ketika dibangunkan sama istri lalu antum berkata, makasih ya ma, kamu sudah bantu aku untuk sholat. Masya Allah, contoh empat buat antum. Tapi kenyataan banyak yang gak mau dibantu. Kalau antum punya istri cerewet kepada kebaikan, harusnya bersyukur dong sama Allah. Kan itu sebaik-baik perkara yang dimiliki oleh seseorang. Yaitu istri yang solehat yang membantunya untuk menaati Allah. Tapi kitanya yang gak mau dibantu, gimana coba? Ya. Saya punya kawan istrinya suka main TikTok. Nah, itu sudah sering dinasihatin oleh suaminya
untuk meninggalkan TikTok, apalagi mari dilihat banyak orang. Setiap punya saya sering berujung berantem, dan sekarang dia sudah dekat sama laki-laki lain. Pasti kok, kalau sudah perempuan sedang sudah seninya kayak gituan, lama-lama dia akan senang dekat sama laki-laki lain. Dia berani memperlihatkan kecantikannya dan ditonton oleh setiap orang. Apa sebaiknya dilakukan oleh kawan saya? Nasihati semaksimalnya, kalau enggak mau berubah juga, cari engsel yang lain. Nabi Ibrahim dalam hadis yang sahih pernah mendatangi rumah anaknya Ismail. Ternyata istrinya. Ibrahim bertanya, bagaimana hidupnya? So, meluluh. Apa kata Nabi Ibrahim, kalau suami datang, kirimkan salam buat dia, dan bilang, ganti engsel pintunya. Datanglah Nabi Ismail, kemudian istrinya cerita, kalau tadi ada orang tua datang, katanya suruh ganti engsel pintu. Apa kata Nabi Ismail? Itu bapakku Ibrahim dan engsel itu adalah kamu. Akhirnya diceraiin, ganti sama yang kedua yang soleha. Suatu ketika Nabi Ibrahim datang lagi, ternyata Nabi Ismail lagi nggak ada lagi juga, lagi berburu. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, gimana kehidupan kamu? Ternyata Nabi Ibrahim melihat ini istrinya bagus, soleha, sama. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau suami datang, salam buat dia, bilang, pertahankan engsel pintu. Pulanglah Ismail, dan istrinya bercerita. Ya. Kata Ismail, itu ayahku Ibrahim, dan engsel itu kamu. Jadi kalau kamu, istri kamu, akhlaknya jelek, Pak, sudah dimusuhkan berbagai macam cara, apa yang dipertahankan? Tujuan kita berumah tangga itu masuk surga, Pak. Bahkan dalam hadis disebutkan, tiga orang yang tidak didengar doanya sama Allah. Seorang laki-laki yang punya istri yang buruk akhlaknya, tapi tidak diceraikan. Tidak didengar doa antum sama Allah, bayangkan. Gara-gara antum punya istri yang tak punya akhlak. Akhlak yang buruk, tapi antum tetap saja pertahankan. Ya. Tapi itu setelah dinasihati terus, berusaha untuk mengingatkan. Ternyata gak mau berubah, ya sudah. Itu memang wanita yang tidak baik buat kamu. Wanita yang mengajak kamu ke neraka. Ya. Apa saja syarat-syarat yang diperbolehkan dalam syariat seorang istri boleh minta cerai kepada suaminya? Sebutkan dalam hadis ayyuma imra'ah ya tas'alu talaq min zawjiha min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah kama qala. Apa saja wanita yang minta talak, minta cerai kepada suaminya tanpa ada udzur, maka haram dia mencium bau surga. Nah, kita melanjutkan, kalau udurnya syar'i boleh. Apa udur syar'i? Di antaranya suami tidak bisa melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang suami. Misalnya suami yang gak mau nakain istri, atau burungnya gak mau berdiri, ya, alias impotent, sehingga dia tidak bisa dipenuhi apa hak seksnya. Seperti ini boleh ya. Atau suami baru tahu kalau ternyata suaminya ternyata paling jelek wajahnya dan takut gara-gara dia tidak cinta di hatinya malah berbuat maksiat kepada suaminya. Terjadi di zaman Rasulullah, seorang wanita pernah melihat suaminya lagi jalan sama laki-laki lain, ternyata suami yang paling jelek, langsung hilang rasa cintanya. Akhirnya dia datang ke Rasulullah, Rasulullah,
suamiku, aku tidak celak tentang agama dan akhlak. Bagus. Tapi aku tidak. Aku takut kalau aku kufur dalam Islam. Apa kata Rasulullah? Kamu mau mengembalikan maharnya yang dulu, hadiah. Ya udah, asalnya Rasulullah memisahkan. Kalau memang keadaan seperti ini silahkan. Tapi kalau ternyata tadinya dia cinta, terus jadi tidak cinta hanya karena gara-gara matanya yang tidak dijaga, suka nonton drakor drama Korea, kan ganteng-ganteng tuh,
bintang film ganteng-ganteng berteng-teng pakai sepotong hidungnya mancung, pas bentengnya suami itu percaya dia ya.
Ini kesalahan istri.
Itu sama sekali bukan wudhu syar.
Yang terlebih, yang terutama tadi, kalau suami tidak memenuhi kewajiban dia sebagai seorang apa? Istri, sebagai seorang suami, istri punya hak untuk minta cerai. Demikian pula kalau suami zalim. Demikian pula kalau suami tidak sholat. Bahkan saya mengatakan kalau suami tidak sholat, wajib cerai. Karena orang yang tidak sholat bukan muslim lagi status ini. Ini diantara hal-hal yang diperbolehkan orang istri untuk minta apa? Cerai. Ataupun kalau suaminya baik, hanya karena misalnya si istri melihat satu dan dua kekurangan suami, dia lupakan kebaikan yang banyak. Tapi istri calon penduduk aku neraka ini.
Ya. Maka sabarlah wahai istri, saat suamimu kekurangan.
Dulu waktu suamimu kaya, kamu senang. Ketika suamimu sekarang sudah seret hidupnya, tapi dia tetap berusaha mencari nafkah buat kamu, kamu malah tidak cinta lagi gara-gara duit.
Itu menunjukkan kamu jelek. Ya. Kamu orangnya pun tidak punya kenaah. Cinta sama-sama suami ternyata cinta duit, bukan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Usia saya 26 tahun. Dengan cara menghilangkan rasa tidak enakan. Apalagi rasa tidak enakan terhadap teman dekat yang dimana seringkali membawa dampak tidak baik.
Tidak enakan itu maksudnya gimana, Mas? Karena tidak enakan ini kita harus lihat keadaan. Kalau tidak enakan begini, tak enak kalau teman antum yang ngasih ke antum, maunya antum yang ngasih ke dia, bagus.
Ya, tak enak lah kalau antum ngasih saya harus ngasih kamu.
Gak enak kalau temannya bantu kamu, maunya kamu bantu dia, bagus. Itu gak enakan yang bagus nih. Gak enak kalau antum mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hatinya, bagus. Gak enak kalau antum menyebutkan tentang aib-aib seseorang di hadapannya, bagus. Nah, sekarang gak enakan seperti apa yang ada maksud di sini, Pak? Kalau antum bergaul sama teman gak enakan, ya, kan segera apa? Semua jadi canggung.
Sifat seperti ini dulu tidak disukai oleh salafus saleh. Salafus saleh dulu gak suka kepada teman yang selalu gak enakan.
Kenapa? Kalau kita selalu gak enakan sama teman, itu artinya tidak menganggap dia sebagai betul-betul teman kita dalam hidup kita. Jadi gimana dong?
Ya, pertama, jangan punya banyak pikiran yang ganggu.
Tapi gak enakan itu biasanya akibat daripada banyak kekhawatiran.
Banyak apa?
Kekhawatiran. Yang kedua, sampaikan ke temanmu, akhir, Afwan, anaknya orangnya agak enakan. Tolong kalau misalnya ada sikap gak enakan anak yang antum gak sukai, tolong sampaikan ke anaknya supaya jadi enak ke semua antum. Minta bantuan sama teman antum. Ya, mudah-mudahan teman antum bisa bantu antum bisa merubah sikap yang gak enakan tersebut. Saya bekerja di instansi kesehatan dan saya ingin istiqomah dalam memanjangkan jenggot. Tapi tempat saya bekerja dan hampir semua instansi kesehatan tidak boleh berkumis dan tidak boleh berjenggot. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya, Ustaz? Tanya Pak Menteri ini. Di barat sana banyak dokter berjenggot termasuk. Ya. Di luar negeri sana banyak dokter berjenggot nggak mas? Cuma di negeri ini negeri Islam nggak boleh jenggot, nggak boleh kumis. Kalau kumis ya alhamdulillah nggak benar di Israel di Israel jenggot. Apa salahnya jenggot? Nanti yang macam-macam ya kan bisa ditutup pakai masker dan yang lain. Jadi gimana dong sikap saya istiqomah? Yakini rezeki dari Allah. Kenapa? Karena Rasulullah yang menyuruh kamu berjenggot. Rasulullah yang menyuruh kita berjenggot wahai para laki-laki. Kata Rasulullah apa? Buzu syawari wa'afun liha. Pendekkan kumis dan panjangkan janggut. Pernah suatu ketika Rasulullah kedatangan utusan orang Majusi dari Raja Persia. Dalam keadaan apa? Jenggotnya habis, kumisnya panjang. Apa kata Rasulullah kepada utusan Persia ini? Man amaraka bihadza? Siapa yang menyuruh kamu seperti ini? Apa kata si orang Majusi? Rabbi, Tuhanku. Apa kata Rasulullah? Lakinna Rabbi amaroni bi'ifahya fa'iha. Tapi Tuhan ku menyuruh untuk memanjangkan ya. Perintahulah masalah itu. Jadi kenapa? Sabar. Sabar. InsyaAllah antum sabar. Allah berikan kepada antum pahala 50 sahabat. Alala, walaupun sahabat kata Rasulullah SAW, al-mutamassik bidinihi, ya, orang yang berpegang kepada agamanya di zaman fitnah, ya, diberikan pahala 50 sahabat. Biar bisa, besar pahala, kalau antum bisa istiqomah. Apakah dengan belajar tahsin dan bahasa Arab, masuk bisa menjaga keimanan dan terhindar dari kekafiran? Kalau kamu belajar tahsin dan bahasa Arab tujuannya untuk memelihara Al-Quran, ya. Tujuan untuk memahami Al-Quran, bagus. Karena memang Al-Quran bahasa Arab. Hadis bahasa Arab. Bahkan Imam Syafi'i pendapatnya, belajar bahasa Arab itu fardu ain. Imam Syafi'i, bagi antum yang mengaku mazhab Syafi'i atau bahasa Arab, berarti antum bukan mazhab Syafi'i itu. Imam Syafi'i kenapa Muslim yang tidak bisa bahasa Arab dosa? Tapi jumhur ulama pendapatnya apa? Bahasa Arab fardhu kifayah. Dan yang paling kuat perbedaan pendapat jumhur ulama. Apa alasan Imam Syafi'i mengatakan Muslim itu fardhu ain bahasa? Karena belajar Al-Quran dan Hadis kata Imam Syafi'i kewajiban setiap Muslim. Sedangkan Al-Quran bahasa Arab, Hadis bahasa Arab. Ya. Baik, saudara cukup sampai di sini. Dengan setiap pertanyaan harus dijawab, Pak. Subhanallah bihamdih. Insyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka. Maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Yang benar semuanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم.